Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. COVID-19 во партиските изборни програми. Справувањето со епидемијата не е меѓу приоритетите. Околу 25.000 сезонски работници годинава дома наместо полетна заработка во странство. Скопјани се желни за настани на отворено, вели Владимир Ангелов, директор на Кинотека на Македонија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Овие избори се одржуваат во вонредни околности поради пандемијата со коронавирусот, кој во земја однесе многу човечки животи, а опустоши и дел од економијата. Но и покрај ова, не сите партии во своите програми на стотици страници го ставаат справувањето со епидемијата меѓу приоритетите. Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Новото нормално. Коронавирусот нема да замине. Мора да се научиме да живееме со него се додека не создадеме колективен имунитет преку вакцината, која не се очекува пред 2021 година. Треба да се навикнеме на новото нормално во користење на индивидуалните мерки за заштита. Овие реченици политичарите секојдневно ги кажуваат, истакнувајќи дека здравствената криза нема да заврши набрзо. Но ако ги прочитате детално нивните предизборни програми, во дел од нив, овој проблем не е во приоритетите. Поранешниот министер за здравство, доктор Ѓорги Оровченец, вели дека изминативе месеци состојбата налагаше да се преземаат адхок решенија, затоа што се соочуваме со непознат вирус.
Потребна ми е заштита и потребна ми е лек до тогаш. Се надеваме дека ќе дојде и до вакцината.
Според владачката СДСМ, здравствениот систем е подготвен за евентуален следен бран од коронавирусот. Во низината програма е наведено дека во наредниот период ќе се инвестираат 33 милиони евра во оделенија за интензивна нега. И времето за одговор за брзата помош ќе се намали на 10 минути во градски и 20 минути во рурални средини. Председателот на Сдруженијето на приватни лекари, докторка Лилија Дарвишова-Чолакова, вели дека кој да дојде на власт, континуитетот не смеат да го прекинат во проектите кои се однесуваат на потребите на граѓаните.
Знаете како, мислам дека огромен број политичари не ја научија лекцијата, а лекцијата е да онако што ги оветиш треба да го остваш.
Власта во програмата наведува дека успеала да го стави COVID-19 под контрола и да го заштити здравствениот систем и работниците од италијанското сценарио. Во изборната програма на опозицијата, здравствената криза се спомнува само во контекст на справување со економските последици. Во делот на тоа што треба се направи во наредната година, нема детали кои се однесуваат на пандемијата, но се ветува по голема плата за медицинскиот персонал, намалување на административните обврски за матичните лекари и зголемена капитација, дежурни матични лекари, електронско медицинско досие слично на електронската здравствена картица, која се воведуваше и остана како нереализиран проект во 2011 година. Потоа нулта корупција во здравството, лекари и медицинските работници кои ќе добијат 20% повисока плата и специализанти кои имаат гарантирана плата и платени дежурства. Албанските партии немаат објавено политичка програма на македонски јазик на нивните официјални интернет страни. Во програмата на ДУИ на албански јазик, COVID-19 се спомнува во контекст на економски мерки за справување со економските последици од пандемијата. Додека здравствената криза е во втората половина од програмата и секторот здравство е дури на 140-та страница. ДУИ, кој е на власт речиси 18 години, ветува дека сега ќе го подобри организационниот систем во здравството и дека ќе воведе мерки именувана како доктор 24 часа поблиску до граѓаните. Потоа мерки за секундарното здравство и за стоматологијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Некои работници од Македонија пак вообичаено за работката во овој период од годината ја обезбедуваа преку сезонска работа во други земји, најчесто во соседните туристички дестинации или во некои од европските развиени земји. Коронавирусот ги затвори границите, а годинава тие останаа дома. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Годинава околу 25.000 лица од земјава кои мигрираат сезонски во потрага по подобра заработувачка најверојатно ќе останат без можност за својата сезонска заработка, покажуваат првичните проценки на агенциите кои посредуваат при овие вработувања. Пандемијата со коронавирусот и затворањето на границите ги затворија сите можности за заминување на сезонската работна сила од Македонија кон традиционалните дестинации во последните неколку години. Пример е и едно младо момче со кое разговаравме, а кое во последните 3 години работи сезонски во Шведска. 3 месеци таму, 3 во земјава, но кога во март требало повторно да замине, коронавирусот кој влезе и тука, му ги смени плановите.
Работам со гипс картон горе, ангажирам фирма, да. Работно време имам, платено е екстра, затоа идам нормално. Таа малце не се знае со коронава и затоа не можам да идам.
Раскажува младиот скопјанец. Во меѓувреме тој успеал да си најде работа на својата струка и овде во Македонија. Но како што вели, заработувачката таму и тука не се споредува. Па така, дневницата во нашата земја за неговата работа е 25 евра, а во Шведска за истата работа зема дневница од 150 евра. Дополнително таму добива платен превоз и сместување и стигнува до месечна плата од 3000 евра. Ова лето само мал број македонци заминале во Хрватска. Не само поради затворените граници, туку и поради затворените хотелски и угостителски објекти. Објаснува Зоран Кочовски, собственик на Коузон, агенција за посредување при вработување. Но и тие кои се таму веќе се пожалиле дека немаат работа и дека тешко дека нивните гасти ке можат да ги платат како што се договориле.
Проценка е дека се заминати само неколку стотини македонците работат во Хрватска и дека сите оние неколку илјади кои беа вработени минатите години очекуваат да нешто се промени. За жал, ние како агенција не можеме да последуваме бидејќи нема никаков интерес за вработување на работна сила на територијата на Хрватското крајбрежје.
Изјави Кочовски. Ситуацијата е идентична и со Германија, Швајцарија и Италија, велат упатените. Ако се има предвид фактот дека добар дел од работната сила која работеше во дел од европските земји беше принудена да се врати во земјата кога се случи епидемијата, сосема известно е дека голем дел од нив ќе останат дома и тешко ќе можат да се вратат назад.
Обзека преци мислам на ситуацијата во која се најдоја лицата кои работеа на Малта. Малта како дестинација долг период беше затворена. Нема нови отворени работни места, туристите ги нема на Малта како што ги имаше изминатите години.
Вели Кочовски. Во меѓувреме, младиот скопјанец кој работи како мајстор во Шведска со нетрпение очекува да се отворат границите, па повторно да оди таму.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Професорот по имунологија Ханс Густав Лјунгрен е коавтор на студијата на Шведскиот институт Каролинска, која покажува дека луѓето со негативен тест на антитела на коронавирус сепак може да имат некаков имунитет. Во разговор за Радио Слободна Европа, тој вели дека многу пациенти развиваат силен одговор со те клетките, независно од одговорот со антителата. Пренесува Гоце Атанасов.
На прашањето како функционираат те клетките во споредба со антителата во човечкото тело, професор Лјунгрен вели. Те клетките се бели крвни клетки и тие се специализирани за препознавање на клетки заразени со вируси. Спротивно на тоа, антителата се специализирани за препознавање на честички на вирусот во организмот. Вирусите треба да заразат клетката за да се реплицираат. И она што сега го прави те клетката е да ги убие оние клетки кои се заразени со вируси. Во суштина, да се елиминира фабриката каде што се создаваат честички на вируси во организмот. Според професорот, секоја секунда во човечкото тело се генерираат милиони нови те клетки. Тие имаат својство да препознаваат се што може да влезе во телото. Во таков случај, те клетките брзо почнуваат да се делат, така што се развиваат милиони од нив кои се борат против болест. Општо знаеме, кога станува збор за имунолошкиот одговор, дека добрата диета, вежбањето, ноќното спиење имаат корисни ефекти врз вашиот имунолошки одговор. Знаеме дека гладта и лишувањето од сон имаат негативен ефект. Исто така, некои болести може да имаат негативен ефект. Например, карциномот може да предизвика потиснување на имунолошкиот одговор, така што нема да бидете толку добри во одбраната од инфекции, вклучително и вируси. Вели професорот Лјунгрен, додавајќи дека ако има доволно те клетки кои може да се борат со вирусот, тоа значи дека нема да има вирусна репликација кај таа личност. И затоа, како што додава, таа специфична индивидуа нема да може да го пренесува вирусот на други. Во врска со тоа колку трае таквиот имунитет, тој вели. Што се однесува до COVID-19, ние секако не знаеме затоа што болеста е тука околу 5 или 6 месеци, барем во Европа. Оно што е интересно е дека кај некои пациенти овој одговор на антитела генерално не трае подолго од 2 до 3 години. Но има и некои пациенти од 2003 година, кога во Азија имаше епидемија, и кои се уште до денес имаат те клетки против тој вирус. Не знаеме дали тоа ќе биде случај сега, но тоа е индикација дека може да биде така. Професорот додава дека единствена пречка е што тестовите за те клетките се многу покомплицирани од оние за антителата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со престаната промоција на своето отворено кино, бројните зафати на архивирање и заштита на македонскиот филм, дигитализацијата на опусите на браќата Манаки, Столе Попов, Любиша Георгиевски, Милчо Манчевски на Кинопис, иницираната соработка со платформата Синесквер, Кинотека и незиниот прв човек Владимир Ангелов докажуваат дека и во вакви услови постои можност за сериозен и видлив исчекор напред. Повеќе од разговорот на Љупчо Јолевски.
Киното на отворено е дел од урбаното Скопје. Последниве неколку години МКЦ има проекти на отворено во градскиот парк, Алани и кинотеката. Да не забораваме дека и Скопско лето, секоја година во нивното кафе кино нуди богата филмска програма под отворено небо. Тука и Македокс. Последниве два примери се однесуваат на простор затворен од четирите страни, значи се работи за Сулијан и Куршумлијан, но отворен кон небото. Големиот интерес за ваквите настани покажа дека Скопјани се желни за нас стани на отворена. Не само за кино. Планот беше да останеме активни во јавноста, да збогатиме нашата дигитална архива со изданија што ги немаме дигитализирано и доколку може да навлечеме некои од, условно кажано, дигиталните деца кон ваков тип на литература. Планираме и дигитализација и дигитално објавување на кинотечните месечници. Тоа изданијето што му предходеше на Кинопис и може да се каже представуваат една целина. Заедно, броевите на овие две изданија се национално богатство. Фантастични информации и содржини за филмската уметност, прикажани и раскажани од најголемите македонски, балкански, а преку преводите и светски филмолози. Во време кога киното не функционира, започнавме и соработка со Perpeview, платформата Cinesquare, на која прикажуваме дел од филмовите што ги посетуваме и можеме да ги прикажаме. Го активиравме порталот Кинотека МК, на кој пласираме актуелности што се однесува на кинотеката, но и на филмот воопшто. Дело содржините на овој портал се историски и теориски, а тука може да се најдат и дигитализираните изданија на кинотеката. Во однос на програмата, работите се вакви. Веќе 4 месеци кинотечното кино е затворено поради состојбата со COVID-19. Планираме делот на што сме сакале да го понудиме на публиката во тие 4 месеци да го прикажеме во отвореното кино. Дел, убеден сум дека нема да се реализира, за жал некои проекти вклучуваат и гости, а во оваа ситуација сите избегнуваат патување. Ретроспективата на Чарли Чаплин што требаше да се случи во април ќе биде прикажана во јули. Во август, септември планираме ретроспектива на Фелини во соработка со Италијанската национална кинотека од Рим. Со Германската амбасада во Скопје планираме недела на германски филм. Имаме одлични наслови, имаме филм кој што има освоено награди на големиот берлински филмски фестивал и планираме традиционалните соработки со Скопје филм фестивал и Кина Нова. Имаме проект, имавме проекти за представување на албанската кинематографија и представување на југословенската кинотека и недобрите српски филмови според изборот на критиката, но овие проекти се одложуваат и доколку можеме да ги реализираме до крајот на годината би ми било големо задоволство, затоа што нашата кинотека особено внимание посветува на регионалното поврзување на соседните кинематографи. Така и ретроспектива на Душан Макавеев до крајот на оваа година да прикаже кинотеката, затоа што големиот мак неодамна почина, но ситуацијата е таква како што е.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.